Në ndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë. Nga lajmë dhe përmbajtja këti edicionit të pas ditës veçojmë. Qeveria Kosovës dhe Bashkimi Evropian nisin në Bruxelles dialogun për sundimin e digjit. Prishtina vlerëson se ky dialog do të ndihmoj integrimin e vendit. Në Tiranë dështon raundi negociatave për presidentin konsensual. Daniel Server kërkon nga Washingtoni dhe Bruxelli të bëjnë të qarta linjat e kuqe të veprimit për presidentin serb Tomislav Nikolić. Gjykata e Kombeve të Bashkuara dënon me 50 vjet burg ish presidentin e liberist Charles Taylor. Mitt Romney fiton zgjedhjet në Texas dhe siguron numrin e mjaftueshëm të delegateve për t'u nominuar si kandidat presidencial. Për këto dhe materiale tjera mund të njoftoheni në vazhdim të këtij edicioni, por së pari Valona Tela sjell një blok informacionesh që shënuan ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. I ashtu quajturi kryetari i qarkut të Ana Moravës, Dragan Nikolić, ka thënë se me ndalimin e targave të Serbisë, serbëve në jug të lumit Ibër do t'ju kufizohet edhe liria e lëvizjes. Autoritetet e Kosovës kanë njoftuar se nga data 1 qershor do të ndëshkojnë të gjithë shoferët që vazhdojnë të përdorin targat e vjetra të Serbisë në automjetet e tyre. Nikolić i ka bërë thirrje Kforit, Euleksit dhe Unmikut që të sigurojnë transportin e banorëve serb, pasi mbi 95% tyre përdorin pikërisht këto targa. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka uruar sot Tomislav Nikolićin për zgjedhje në postin e kryetarit të Serbisë. Shpresoj se do të veproni fuqishëm për të vazhduar integrimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Gjermania do të jetë partneri besueshëm i juaj në zbatimin e reformave të nevojshme, thuhet në telegramin e zonjës Merkel. Gjermania ka qenë njërin nga zërat më të fuqishëm që i ka bërë thirrje presidentit të deritashëm të Serbisë Boris Tadić të zhbëjë institucionet serbe në veri të Kosovës. Turqia dhe Japonia kanë bërë të ditur se do të dëbojnë diplomatët sirian në një veprim të koordinuar me aleatët perëndimor për shkak të masakrës në Houla. Dy vendet u janë bashkuar Shteteve të Bashkuara, Britanisë, Francës, Gjermanisë, Italisë, Spanjës, Kanadas, Zvicrës dhe Australisë, të cilat vendimin e njëjtë kanë marrë të martën. Masakra në Houla të Sirisë ka ndodhur më 25 maj, ndërsa shumica nga 108 viktimat kanë qenë gra dhe fëmijë. Moska në anën tjetër ka thënë se vazhdon të kundërshtoj fuqishëm çdo ndërhyrje ushtarake në Siri. Gjykata e Kombeve të Bashkuara ka dënuar të mërkurën ish presidentin e liberis Charles Taylor me 50 vjet burgim, pasi është gjetur fajtor për krime lufte gjatë konfliktit në Sierra Leone. Taylor ngarkohej me 11 akuza për ndihmë dhe nxitje të rebelëve në konfliktin e përgjakshëm, i cili përfundoi me më shumë se 50.000 të vrarë. Gjykatës i Richard Lusick tha se krimet e kryera nga ish presidenti Taylor ishin të gravitetit maksimal dhe në drejtim të shkallës së brutalitetit. Gjykata e lartë në Britani ka vendosur që themeluesi i webfaqes WikiLeaks Julian Assange mund të ekstradohet në Suedi për të përballur me akuzat që rëndojnë atë për krime seksuale. Kërkesa për ekstradimin e zotit Assange ka qenë e ligjshme, ndërsa apeli i tij kundër ekstradimit është refuzuar, ka thënë kreu i gjykatës supreme Nicholas Phillips. 40 vjeçari, i cili ka zbuluar mira dokumente sekrete të Shteteve të Bashkuara në faqen e tij të internetit, mohon çdo keqbërje. Mitt Romney ka fituar zgjedhjet paraprake në Texas duke siguruar kështu numrin e mjaftueshëm të delegatëve për të qenë i nominuari i Partisë Republikane në garën për zgjedhjen e presidentit të SBA-s. Ish guvernatori i Massachusettsit ka thënë se është i nderuar me fitoren. Emrimi i zyrtar i kandidatit republikan do të bëhet në muajin gusht. Në zgjedhjet e nëntorit ai do të sfidojë presidentin e tanishëm Barack Obama. Kombet e Bashkuara thonë se Iraku ka ende probleme serioze në aspektin e të drejtave të njeriut. Raporti publikuar të mërkurën shpreh shqetësimin për numrin e lartë të viktimave civile, arrestimet arbitrare, kushtet e këqija në vendet e paraburgimit, dhunën ndaj grave, varfërinë dhe papunësinë e lartë. Nuk ka demokraci pa respektimin e të drejtave të njeriut, vlerëson raporti duke ju referuar Irakut, i cili vazhdon tranzicionin pas viteve nën diktaturë. Ekipet të shpëtimit në Italinë Veriore vazhdojnë të kërkojnë për të mbijetuar pas tërmeti që ka goditur të martën këtë rajon dhe ka shkaktuar vdekjen e të paktën 16 personave. Zyrtarët policor thonë se të paktën edhe një person figuron i zhdukur. Tërmeti ka pasur fuqin 5.8 shkallë të Richterit. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si dëgjuam edhe në hapje, Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Evropian ka nisur sot në Bruxelles dialogun për sundimin e ligjit. Siç raporton korrespondenti ynë atje Augustin Palokaj, çështje kryesore e diskutimit do të jetë gjyqësori dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ndjekim hollësi të tjera në vazhdim.
Në selin e Komisionit Evropian në Bruxelles është duke u zhvilluar në këto çaste dialogu në mes të Kosovës dhe Komisionit Evropian në fushën e rendit të ligjit. Është kjo nisja e pare këti dialogu i cili pritet të zgjatë një kohë të gjatë, me të cilin Komisioni Evropian synon të ndihmon autoritetet e Kosovës në fushën e rendit dhe ligjit. Komisioneri Evropian për çështjet e zgjerimit Stefan File dhe Komisionera për punë të brendshme Cecilia Malmström janë të pranishëm në këtë takim. Fusha e rendit dhe ligjit është identifikuar nga Komisioni Evropian si një ndër fushat ku Kosova, si kur edhe vende tjera të rajonit, ka nevojë më së shumti për asistencë nga ana e Bashkimit Evropian, prandaj BE-ja përmes këtij dialogu dëshiron edhe të ndihmojë Kosovën në këtë fushë të ndjeshme. Sot, sipas paralajmërimeve nga Komisioni Evropian, tema kryesore të diskutimeve do të jenë reforma e sistemit të gjyqësorit, pastaj reformat në punë të brendshme, sikur edhe lufta kundër krimit organizuar dhe korrupsionit. Kosova në këtë takim është po ashtu e përfaqësuar nga një delegacion i qërë, në të cilin janë edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi, ministri i punëve të brendshme Bajram Recepi dhe ministrja për integrime evropiane Vlora Qitaku. Gjatë ditës së sotme pritet të diskutohen edhe tema tjera, por thuhet se ky është vetëm nisja e këtij dialogu i cili do të vazhdohet me raunde të reja në të ardhmen. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Zhvillimet tjera në lidhje me këtë takim në Bruxelles mund të ndiqni në edicionet tona të radhës, por edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Ju po ashtu mund të bëheni pjesë e forumit të websajtit tonë duke shfaqur mendimin tuaj në lidhje me këtë dialog si dhe për raportet mes Kosovës e Bashkimit Evropian. Mbesim edhe më tej në temën e dialogut me BE-n. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës thonë se ky dialog do ta ndihmojë vendin në procesin e integrimit evropian dhe do të ketë për qëllim krijimin e një agjende të përbashkët vepruese në këtë fushë. Analistët ndërkaq thonë se shtimi i dialogëve dhe mekanizmave për sundimin e ligjit dhe kundër korrupsionit nuk është garanci për përmirësimin e sistemit të drejtësisë dhe krijimin e një shteti të pakorruptuar. Kronike Edona Pecit.
Qeveria e Kosovës e cilëson si hap përpara në integrimin evropian nisjen e dialogut për sundimin e ligjit me Komisionin Evropian. Në kohën kur po vazhdojnë kritikat e ashpra drejtuar ekzekutivit kosovar që flasin për mungesë rezultatesh në luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, përfaqësues të qeverisë thanë se në kuadër të dialogut për sundimin e ligjit do të konkretizohet një agjende përbashkët për këtë çështje. Ministria për Integrime e Kosovës, Vlora Qitaku, i tha Radios Evropa e Lirë se dialogu për sundimin e ligjit nuk mund të zëvendësojë procesin e integrimit evropian, por se do të jetë pjesë e rëndësishme e tij.
Dialogu që po lançojmë sot nuk ka zëvendësim për procesin e integrimit evropian, por është si një mjet, si instrument të cilin ne do të shfrytëzojmë për të bërë hapa për para se realisht të hapim kapitull të rëndësishëm për sundimin e rendit dhe ligjit.
Përveç ministres Qitaku, në përbërjen e delegacionit kosovarian dhe ministri i drejtësisë Hajreddin Kuçi dhe ai punëve të brendshme Bajram Recepi. Megjithatë, mbesin të panjohura veprimet e ardhshme që institucionet kosovare dhe evropiane do të ndërmarrin gjatë këtij dialogu. Vendosja e sundimit të ligjit dhe luftimi i korrupsionit e krimit të organizuar janë synime kryesore të misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX. Në ndërkohë ekzistojnë dhe task force-a e qeverisë kundër korrupsionit, Agjencia Antikorrupsion dhe Këshilli Kombëtar kundër korrupsionit i themeluar nga presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga, këshill ky që nuk është trup ekzekutiv, por që synon koordinimin ndërmjet mekanizmave përgjegjës për luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar. Mirpo Avni Zogjani nga organizata joqeveritare Qohu, e cilsoi të kotë shtimin e mekanizmave për sundimin e ligjit dhe luftës kundër korrupsionit e krimit të organizuar, ndërsa theksoi rëndësin për funksionalizimin e mekanizmave ekzistues. Zogjani foli për domosdoshmërinë e ekzistimit të vullnetit politik për këtë çështje.
Integriteti institucional nuk ndërtuhet vetëm për një degë të pushtetit, por duhet të ekzistojë një zinxhir institucionesh që kontrollojnë njëra tjetrën. Në rast se nuk funksionon njëna prej degëve kryesore të pushtetit, nuk mendoj që ndihmon krijimi mekanizmave alternative, siç janë këta këshilla.
U shpreh ai duke shfaqur dyshimin se dialogu për sundimin e ligjit të jetë një ndihmës për të përballur me problemet që sfidojnë sistemin e drejtësisë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Një dialog brenda për brenda Kosovës është temë qendrore ditëve të fundit. Kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se vendosja e dialogut mes institucioneve të Kosovës dhe serbëve të pjesës veriore paraqet një nga prioritetet e ardhshme të qeverisë. Ai është zotuar për hapjen e zyrës administrative në pjesën veriore të Mitrovicës, si hap i parë drejt themelimit të komunës së re në atë pjesë, ndërkohë që opozita vlerëson se këto janë hapa shumë të vonuara të qeverisë Thaçi. Nga Prishtina raporton Zjadin Gashi.
Hapja e zyrës administrative në pjesën veriore të Mitrovicës si themeli formimit të komunës së re në atë pjesë do të pasohet me një dialog që qeveria e Kosovës më thon tani me komunitetin serb në pjesën veriore. Kryeministri Hashim Thaçi shprehet më së i bindur se projektet e qeverisë për veriun do të zbatohen edhe atë në bashkëpunim me banorët serb të kësaj pjese. Para kabinetit të tij qeveritar, Thaçi edhe sot tha se vendosja e komunikimit ndërmjet autoriteteve të Kosovës dhe serbëve lokal në veri paraqet një nga angazhimet me të qeverisë të ti.
Ne do të punoj maksimalisht që të kemi edhe projekte tonë edhe konkrete sa përket mundësis për të dëgjuar shqetësimet halë dhe problemet e qytetarëve serb në veri në mënyrë që të kemi projekti në poplanin integrus edhe për ta në institucionet dhe shoqërinë kosovare.
Ndërkohë, deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, i cili ka qenë mjaft aktiv në diskutimet për veriun në parlament, thotë se qeveria është vonuar për 4 vjet që të nisë dialogun me qytetarët e saj në veri. Sipas tij, qeveria mund të iniciojë dialog me të gjithë qytetarët në veri, përfshi edhe organizata joqeveritare që nuk kanë shkelur ligjet e Kosovës, por jo edhe me strukturat paralele të pushtetit, të cilat funksionojnë ilegalisht dhe mbi bazën e lidhjeve të drejtpërdrejta me Serbinë.
Duhet këtë ofertë të qartë. Unë besoj se efekti mund të jetë i madh, pavarësisht se njerëzit që kontrollojnë në veri politikisht dhe në aspektin e biznesit janë të lidhur me Serbinë. Me ata njerëz duhet shihet mundësia që të shmangët çdo lloj kontakti, sepse ata janë në kundërshtim me ligjin e Kosovës, dhe ka pjesa tjetër që është më e madhe, janë në rregull sa i përket aspektit legal ose ligjor me Kosovën.
Një rrezik më vete që mund të sjell një proces dialogu i papërgatitur dhe pa ofertë konkrete sipas Burim Ramadanit do të mund të thellonte ndasit mes autoriteteve të Kosovës dhe qytetarëve serb në veri.
Me mungesë kësaj oferte mund të kthehen në bumerang të gjitha përpjekjet tjera, pra mund t'i largoj edhe ata serb të cilët duan të jetojnë me sistemin e Kosovës dhe në momentin që shohin se nuk ka sinqeritet nga qeveria e Kosovës, ata do të largohen nga çfarëdo lloj afrije me Kosovën.
Në anën tjetër, kryeministri Hashim Thaçi nuk ka folur për ndonjë ofertë tjetër për serbët e veriut përveç pakos së presidentit Atisa, ku mes tjera shparashijet formimi komunës Mitrovicës së Veriut dhe kompetenca shtesë për autoritetet e atjeshme lokale në fushën arsimit, kulturës dhe shëndetësisë.
Nëse për këtë integrimit e komuniteteve duke punuar maksimalisht, një nga këto veprime është edhe hapja e zyres administrative në veri, e cila do t'i ketë, siç edhe kemi biseduar, 7 drejtori me rreth 90 punëtorë me mandat ekzekutiv. Kjo zyrë do t'i shërbejë të gjithë qytetarëve në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës.
Kryeministri i Kosovës ka folur sot edhe në lidhje me vazhdimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke thënë se Serbia fillimisht duhet të zbatojë marrëveshjet e arritura para se të bisedohet për vazhdimin e dialogut. Po ashtu kryeministri Thaçi nuk ka folur për mundësinë që Serbia të mund të përfshihet në dialogun që qeveria e Kosovës më tonë të nisme pjesëtarët të serbëve të Veriut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Shqipëri ka dështuar raundi i negociatave mes Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste për zgjedhjen e një presidenti konsensual. Socialistët e cilësuan zgjedhjet e njëanshme emrin e ofruar si kandidat për president nga ana e Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj. Holsi nga Tirana sjell Menad Azaimi.
Dështon një tjetër raund negociatash mes Partisë Demokratike dhe asaj Socialiste. Takimi mes negociatorëve të dyja palëve, kryesuar nga kryetarët e grupeve parlamentare Patozi e Ruçi, u mbyll në pak minuta. Partia Socialiste cilësoi një zgjidhje të njëanshme atë të Partisë Demokratike dhe aleatëve të saj, që ofrua në këtë takim një emër konkret si kandidat potencial për t'i dhënë vendit një president konsensual. Bëhet fjalë për emrin e Xhezair Zeganjorit, një emër që vjen nga drejtësia, antari gjykatës kushtetuese, fruti një negocimi të gjatë mes aleatëve në qeverisje. Por për kryetarin e grupit parlamentar socialist Gramuz Ruçi, takimi i së mërkurës në prag të zhvillimit të raundit të parë të votimit ishte monologi mazhorancës dhe jo dialog me spalve.
Sot në këtë takim, i cili nuk ishte takim për të negociuar, por ishte një takim për të njoftuar se mazhoranca, siç e keni njoftuar ju e pas ka vendosur kandidatin në mënyrë të njëanshme, pa në këtë këndvështrimi kuptohet që si ishte negociat, nuk është një zgjidhje për të kërkuar opozitës mendimin, gjykimin dhe vlerësimin e saj për atë proces që neve kemi kërkuar dhe që vazhdojmë të pretendojmë ta kërkojmë për t'i dhënë vërtet një zgjidhje gjithë problematikës politike që ka vendi.
Menjëherë pas kësaj deklarate ka reaguar kryetari i grupit parlamentar Demokrat Astrid Patozi në cilësinë e negociatorit për Partinë Demokratike. Ai tha se ajo që ndodhi ishte skenari para përgatitur i Partisë Socialiste për të bllokuar procesin e zgjedhjes së presidentit dhe reformat.
Sot ne erdhëm shumë konkretisht me një propozim real, i cili kishte të bënte me një kandidaturë e formalizuar tashmë dhe e dakordsuar nga gjitha aleatët e koalicionit qeverisës dhe na u tha e njëjta shprehje me cilën Edi Rama ka hyrë në gjithë debatin për zgjedhjen e presidentit të Republikës, që ne nuk pranojmë një noter të Partisë Demokratike. Në bindjen tonë, kandidatura i plotësonte të gjitha kushtet për të qenë konsensuale për të marrë edhe miratimin e opozitës.
Megjithatë, mazhoranca i mbetet qëndrimit të shprehur për të vijuar procesin e negocimit me Partinë Socialiste, me shpresën që në raundin e dytë të votohet presidenti konsensual.
Ne gjithsesi, pavarësisht kësaj që ndodhi sot, sërish do të përpiqemi që me shpresën që opozita do t'i thrasë arsyes, mendoj që mazhoranca ende duhet të konsumojë përpjekjet e saj në mënyrë që të ta bindë opozitën apo të jap gjitha garancitë e duhura opozitës që të përfshihet edhe në proces.
Pak minuta nga zhvillimi i negociatave u mbledh Komisioni Parlamentar i Ligjeve. Vetëm një orë nga zhvillimi i raundit të parë të votimit për të zgjedhur presidentin, në pritje të propozimit të kandidatëve për këtë proces. Mazhoranca nuk e regjistroi emrin e kandidatit të saj Xhezair Zeganjori, gjë që në fakt u paralajmërua se do të ndodhte nga kryetari i Partisë Demokratike, njëkohësisht kryeministri i vendit Sali Berisha. Ai tha se në mungesë të konsensusit me opozitën, do të jetë i panevojshëm zhvillimi i një raundi votimi. Kuvendi u mblodh për procedurë dhe sigurisht në mungesë të kandidatëve nuk u votua. Për Radio Europa e Lirë, Menad Azaimi, Tiranë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Pas formimit të qeverisë së re në Serbi, analistët ndërkombëtar kërkojnë nga Washingtoni dhe Brukseli të bëjnë të qarta linjat e kuqe të veprimit për presidentin e zgjedhur Tomislav Nikolić. Në shkrimin e tij për gazetën National Interest, Daniel Server thotë se Beogradit duhet i kërkohet të heqë dorë nga Kosova, si dhe të nxjerrë serbët e Bosnjës të pranojnë plotësisht qeverinë në Sarajevo. Valona Tela sill thekse të tjera të këtij artikulli.
Në përpjekjen e tij të katërt, Tomislav Nikolić ka fituar zgjedhjet presidenciale të Serbisë duke mundur presidentin e deritashëm Boris Tadić me një diferencë të ngushtë. Pjesëmarrja ishte ulët dhe numri i flet votimeve të pavlefshme ishte i lartë. Mekanizmi zgjedhor, ndërkaq duket se ka punuar mirë dhe drejt, shkruan gazeta National Interest. Sipas saj, shumica serbëve ishin lodhur me një udhëheqje që kishte dështuar të ofrojë vende pune, vitalitet ekonomik, sovranitet të Serbisë mbi Kosovën apo përparim të mjaftueshëm në përpjekje të Serbisë për të fituar antarësimin në Bashkimin Evropian. Nikolići është një nacionalist etnik me histori të mbështetjes së Slobodan Miloševićit dhe lidhjeve të ngushta me nacionalistin radikal dhe të akuzuarin për krime lufte Vojislav Šešelj, nga i cili është ndarë në vitin 2008. Akuzat se Nikolići ka kryer krime lufte në Kroaci në fillim të viteve 1990 nuk janë vërtetuar dhe ai ka fituar padinë për shpifje më 2009. Që nga ndarja me Šešeljin, Nikolić ka ndjekur një linjë më evropiane me premtimet se nuk do të njohë kur pavarësinë e Kosovës. Në një gjë të tillë ai nuk dallon nga Tadići. Zyrtarët amerikan dhe evropian do të nevrikosen me Nikolićin nëse sjellja e tij është taktike, shkruan gazeta. Por si duhet të reagojnë Shtetet e Bashkuara dhe Evropa për zgjedhjen e Nikolićit? Me qetësi dhe vendosmëri. Synime duhet të jenë reformat e vërteta dhe të thella në Serbi, e cila për më shumë se 10 vjet që nga rënja e Miloševićit ka dështuar të pastroj plotësisht shërbimet e tij të sigurisë, të hetoj përfshirjen e nivelit të lartë në krime lufte, të heq dorë nga kontrollimi i veriut të Kosovës apo të mbështes krijimin e një qeverie të qëndrueshme në Bosnjë. Disa në Bruksel dhe Washington do të vazhdojnë të fusin duart në formimin e qeverisë së re, duke shtyrë Partinë Demokratike të Tadićit të udhëheqë me shumicën në parlament. Gjërat mund të zhvillohen kështu edhe pse partia Nikolićit ka fituar më shumë ulse. Sipas gazetës, alternimi në pushtet është një tipar thelpsor i sistemeve të vërteta demokratike. Kjo ka ndodhur tashmë në Serbi për herë të parë që nga rënja e Miloševićit. Brukseli dhe Washingtoni tani duhet t'i bëjnë të qarta dhe linjat e kuqe. Pas formimit të shumicës parlamentare dhe emërimit të qeverisë, ata duhet t'i kërkojnë Beogradit që t'i jap fund rezistencës ndaj pavarësisë së Kosovës. Kosovës, të nxisë serbët e Bosnjës drejt pranimit të plotë të qeverisë në Sarajevë dhe të nisë reformat e thella të shërbimeve të sigurisë. Nuk ka asnjë arsye për të përkthyer Nikolićin, i cili në të kaluarën e ka dëshmuar veten pragmatik përballë kërkesave të qarta dhe të forta, shkruan National Interest.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Zyrtarët afgan për kohë të gjatë janë friksuar se rinia e pakënaqur mund të joshet nga talibanët. Varfëria, papunësia dhe ndjenja të qenit të braktisur nga sistemi arsimor ka bërë që disa edhe ta kalojnë vijën. Raporti korespondenteve të radios Evropa e Lirë, Frut Bejan dhe Homayon Shinvari. Qeveria afgane ka lavdruar për parimin në rivendosjen e sistemit arsimor të vendit si një nga arritjet e saj më të mëdha gjatë dekadës së kaluar. Por pavarësisht kësaj, në vend ka disa shenja paralajmëruese. Përpjekja për të hapur mundësi nëpërmjet edukimit ka dështuar që të përmbush pritjet, derisa në rastin më të keq, sistemi ka krijuar në thelb një teren ushqyes për ekstremistët. Qeveria afgane nga fillimi e ka parë shkollimin si çelës për eliminimin e varfërisë dhe pengimin e radikalizmit. Por ata që kalojnë për sistem e shohin se gjërat vështirësohen pas diplomimit si pasojë mungesës së punës dhe vendeve në universitet. Uadir Safi, një profesor afgan i drejtësisë, thotë se kjo bën që të diplomuarit e rinë të kenë pak opsione. Ushtria kombëtare afgane dhe forca kombëtare e policisë janë duke u zgjeruar, por puna paguhet pak dhe është e rrezikshme. Disa në vend të kësaj zgjedhin jetën në rrugë, që mund të çojë drejt një jete të shturur. Në fund, bashkimi me radhat e grupeve militante mund të fillojë të duket tërheqës. Të rinjtë të cilët nuk janë në punë dhe dështojnë të regjistrohen në universitet kanë pak zgjedhje. Qeveria nuk ka asnjë iniciativë për të krijuar vende pune. Të zemruar si rezultati kësaj, ata i bashkohen me qëllim kryengritësve. Ata e shohin se qeveria nuk është në gjendje për t'ju ndihmuar, ndërsa në anën tjetër, te kryengritja shohin pushtet dhe para, tha Safi. Najib Mahmud, një profesor i shkencave politike në Universitetin e Kabulit, thotë se miliona fëmijë janë regjistruar në mira shkolla të ndërtuara rishtazi në dekadën e fundit, por shton se shumica këtyre përparimeve janë lënë në hije nga shkurtpamësia.
Dallat Afganistan dar tylu 10 sal, na tan hap.
Në 10 vjetët e fundit qeveria afgane nuk është dashur të punojë vetëm në rritjen e cilësisë dhe sasisë së arsimit, por në çdo krahin, ata është dashur të ndërtojnë universitete, sidomos në zonat e pazhvilluara. Po ta kishim bërë këtë, ne do të arrisnim numrin e profesionistëve dhe do të pengonim fëmijët tan dhe studentët nga bashkimi me talebanët, thot Mahmud. Në kuadër të sistemit arsimor, perceptimi për përhapjen e madhe të korrupsionit qeveritar është bërë një faktor kryesor që studentët të vendosin për drejtimin që do ta marrin. Abdul Vali, një i diplomuar nga shkolla e mesme në provincën juglindore të Zabulit, thot se provimet pranuese në universitet në këtë vit janë përcjellë me dyshime për korrupsion të madh. Ai thot se disa nga shokët e tij kanë arritur pikë të mjaftueshme për të hyrë në universitet, por një gjë e tillë ju është mohuar padrejtisht. Këtë herë shumë student morën pjesë në provimet pranuese në universitet. Vetëm disa u pranuan, të tjerët jo. Ata që dështuan nuk kanë opsion tjetër post i bashkohen talebanëve. Ata kanë qenë shok të mirë të mit, por tash po qëndrojnë krahas talebanëve në luftën kundër qeverisë, thot Vali. Sipas statistikave të Ministrisë Afgane të Arsimit, nga 147.000 studentë që kanë marrë pjesë në provimet kombëtare, vetëm 40.000 janë pranuar dhe vetëm një grush studentësh vjen nga rajonit razuar jugor i vendit.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Këtë edicion e mbyllim me një kronik nga shëndetësia. Udhëheqës të organizatës që merren me personat që janë HIV pozitiv në Kosovë shprehin shqetësimin e tyre se furnizimi me terapi për ta mungon. Në Kosovë vlerësohet se nga ky virus janë 85 persona të prekur. Përkundër numrit të vogël të pacientëve që kurohen në spital, në 6 muajt e fundit ka pasur mungesa të vazhdueshme të terapisë. Kronika Ariana Kasapollit.
Përfaqësues të organizatës për persona që jetojnë me HIV në Kosovë thonë se po kanë probleme me furnizim terapi. Alban Gjombala i udhëheqës i kësaj organizate një herët i prekur me këtë virus, po onë se tashë 2 muaj qendra klinike universitare, përkatësisht klinika infektive, janë pa terapi të duhur.
Më gati 2 muaj po bëhen, nuk pa bëna. Të nderi është anullu për e të parosh të ri, po të nderohet për shkak që ka qenë vetëm një ta aplikuhu si të nderi. Shumë të nuk kanë bëna, jenë ka rinë pa bëna, diko që ka marë bëna, vi ka ble vetë.
E mungesa e terapis shkakton dëme të këta persona me gjendje e pacientve mund të keqsohet. Ekspertë shëndetësorë thonë se me këtë sëmundje njerëzit jetojnë shumë vjetë, andaj ndërprerja terapisë mund të ndikojë që manifestimi sëmundjeve të rënda të vijë më herët se që do të vinte me marrjen e terapisë së rregullt. Sipas infektologëve në klinikën infektive trajtohen gjithsej 14 persona me terapi antiretrovirale. Këtë thotë Izet Sadiku, infektolog, sipas tij 6 muajt e fundit kanë pasur probleme me furnizim të vazhdueshëm.
Në klinikën tonë domthon tash trajtohen dikun 14 persona. Mirë po, realisht gjatë 6 muajve të fundit domon kemi pas problem domon në terapi, për arsye se her pas herë domon terapia mungon domon.
Por zoti Gjambala i thotë se Ministria e Shëndetësisë është zotuar se do të mund të mbulojë shpenzimet për barna, meq numri i pacientëve që marrin terapi është mjaft i vogël.
Se jashtë shëndetësisë gjithmonë këtë detyrë mbi veti për me marrë terapinë për shkak numrit vogël të personave, edhe ka pas për obligim faktikisht zotuar që ka me mbuluar shpenzimet e terapisë.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë pohuar se tash për tash në qendrën klinike ekziston vetëm një lloj ilaçi që mund ta marrin pacientët. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në këtë ministri, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se mungesa e barnave vjen si rezultati ofertuesve të pamjaftueshëm. Kosovarët, të cilët jetojnë jashtë vendit e që janë të prekur me HIV, po që se shteti përkatës i kthen në Kosovë, do të jetë vështirë të sigurohet terapi për ta. Këtë thot zoti Sadiku, duke shtuar se ka pasur një kërkesë që ta informojë shtetin gjerman lidhur me gjendjen aktuale me furnizimin me terapi për persona që jetojnë me HIV, me çka të tillë që trajtohen atje.
Javën e kaluar do më ka dërguar një vështues i Gjermanisë me dhënë informacion se çështja gjendja me terapi ka për aty se ka kosovarë që duhet të kthehen që janë të drejtuar atje. Edhe me dhënë mendimin e tonë na që a mund më u kthy ata jo, ata që janë me terapi antiretrovirale. Realisht ne domun ju kemi thonë se nuk është një me kthy ata. Për shkak se na këta 14 që kemi edhe her pas here po kemi problem në sigurimin me kuhe dhe vazhdushën terapis.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Fare në fund, vë rikujtojmë dhe një hertitit kryesor të këti edicioni. Qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian nisi në Bruxelles dialogun për sundimin e ligjit. Prishtina vlerëson se ky dialog do të ndihmoj integrimin e vendit. Në Tiranë dështon raundi negociatave për presidentin konsensual. Daniel Server kërkon nga Washingtoni e Bruxellit i bëjnë të qarta linjat e kuqe të veprimit për presidentin serb Domislav Nikolić. Gjykata e Kombeve të Bashkuara dënon me 50 ditë burg ish presidentin e Liberis Charles Taylor. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion të pasdites të radios Evropa e Lirë. Programi i radhës në gjuhën shqipe është në orën 21. Për informacione më të reja, në ndërkohë mund të klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe urojmë të kaloni një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru dëgjofshim.